Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tato schůzka je 549. Při její přípravě jsme vycházeli z knihy Petra Hory Hořejše i z další literatury a titulek, který jsme pro tentokrát zvolili, zní
Když verbujou, budou brát.
Kteráž to anachronická připomínka nás vrací do dob, kdy se řinčelo zbraněmi velmi hlasitě. Co ještě řečeno nebylo, je personální obsazení naší průzkumné roty. Do služby v ní nastoupili
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Odloučené jednotce Českého rozhlasu velí Jaromír Ostrý.
Ještě jednou na rozchodnou touto stezčičkou si pospíším. Co mě řekne tvůj tatínek, jeho slova vyslyším. Řekne-li mě,
můj synečku, darmo říkáš o mé dítě,
zatočím se na koníčku, s pánem Bohem tu buďte. Děvče pro pláč nemluvilo, podalo mě pravou ručičku.
Když to jináč být nemůže, s pánem Bohem, synečku.
Kdyby vrata mluvit mohli, u kterých jsme spolu stávali, oni by vám pověděli, jak jsme se milovali.
Kdyby stezka mluvit mohla, po které jsme spolu chodili, ona by vám pověděla, jak jsme se milovali.
Tamhle jedou dva husaři, mají oba koně sedlaný.
Sedlejte mě koně mého a já pojedu s vámi.
A jak na koníčka skočil, bílým šátkem sobě zatočil.
S pánem Bohem, moje milá, pěkně se ti poroučí. Dlouhá staletí byli vojáci dlouho najímáni podle aktuální potřeby za plat, za žold.
Odtud byl odvozen výraz žoldnéři.
Potom zase byli propuštěni domů.
Jenomže časté porážky rakouské armády ukázaly potřebu lepšího výcviku vojska.
A tak obce museli od roku 1771. vysílat při vyhlašovaných rekrutírkách do císařské armády určený počet mužů mezi 17 až 40 lety.
A délka vojenské služby?
Na dosmrti.
A nebo do invalidity.
Teprve v roce 1802. byla kapitulace.
Kapitulace byla délka vojenské služby?
Byla kapitulace zkrácena u pěších pluků a vozatajstva na 10 let, u jezdectva na 12 let, u dělostřelců a ženistů na 14 let.
K dalšímu zkrácení pak došlo až v roce 1845. Délka vojenské služby byla snížena na 8 let.
A v roce 1868 zavedl nový branný zákon všeobecnou brannou povinnost s délkou základní vojenské služby 3 roky.
Za Marie Terezie vojáci sloužili většinou do 40 až 50 let věku.
Pokud se dožili propuštění z vojny, dostávali malou penzi, anebo když byli práce neschopni, byli umístěni v ústavech pro vysloužilce v takzvaných invalidovnách.
Přála bych si k dobru nebohých poddaných.
Povzdychla si chudák císařovna.
Abychom svou armádu mohli spíš zmenšovat, než zvětšovat.
Mm, Dobrá myšlenka. Dodnes aktuální?
Jenomže tenkrát tu byl pruský soused, který neskládal ruce v klín, kvůli němuž bylo třeba verbovat a zbrojit.
Vojáci, kterých bylo stále třeba, nebyli již získáváni verbováním, ale rekrutováním. To jest odvodem, který se měl řídit podle počtu obyvatel jednotlivých zemí monarchie. Proto bylo zavedeno první sčítání lidu. Bylo tak zjištěno, že počet obyvatel Habsburské monarchie činil 18 milionů 800 tisíc. Z toho žili v Čechách 2 milióny 250 tisíc, na Moravě 1 milion 400 tisíc a ve zbytku Slezska, který Marii Terezii zůstal, jen asi 200 tisíc obyvatel.
Odvody měly ustálená pravidla.
Z dnešního pohledu připomínali tak trochu safari.
Vrchnostenské úřady sestavily seznamy osob, které měly být odvedeny. Dostali je do rukou velitelé eskorty z poddůstojníků a vojáků, která v doprovodu rychtářů uvedené muže uprostřed noci odvedla z domovů na místo odvodu.
Proč v noci?
No, spící rekrut utíká daleko pomaleji než ten v bdělém stavu.
Odvedenci byli podrobeni lékařské prohlídce, protože do armády směli být vybíráni pouze zdraví muži pevné tělesné konstrukce a dostatečné výšky od 5 stop a 2 palců do 5 stop 6 palců.
Tedy asi od 168 do 180 centimetrů.
Po další lékařské prohlídce, nebyla-li shledána zdravotní závada, byl rekrut vzat do vojenské přísahy. Obdržel kapesné ve výši 3 zlatých, za které si mohl opatřit nejnutnější potřeby do té doby, než byl řádně vystrojen a zařazen do příslušného pluku. Ta brněnská brána kolem malovaná, pod ní sedí mamka celá uplakaná. Došel k ní syneček, ruce jí podává.
Neplačte, mamičko, však je to svatba má. Neplačte, mamičko, neplačte vy toho, však ta moja svatba nekoštuje mnoho.
Co je to, synáčku, co je to za svatba? A že na ní není žádná rodina tvá.
A ten starý rychtář, a ten je ten můj svat. Tak mě dal on svázat jako šibenca kat. Tole mě dal držbů, všecek se sestrápil, ještě mě povídal, abych se nevrátil. Neplačte, mamičko, už je všecko darmo. Musím mašírovat večer, lebo ráno.
Už tambor bubnuje, šohaj mašíruje, ta jeho mamička ruce zalamuje. Ruce zalamuje za svoju hlavičku.
Komu mě tu necháš, chudobnou matičku?
Reformy se nevyhnuly měrám a vahám, úřadům, územnímu uspořádání a školám, nemohly pominout ani armádu.
Císařovně záleželo nejenom na tom, aby se sebralo tolik vojska, které by nebrzdilo hospodářský rozvoj, ale i na tom, aby vojenská správa pracovala hospodárně a efektivně.
Panovnice přitom sázela na polního zbrojmistra Leopolda Dauna.
Down, měl jsem tam nějaký ten nedostatek jako vojevůdce?
Ne, všechny bitvy, do kterých se pustil, vyhrál. Ostatně on se do bitev pouštěl velice nerad, což mu vyneslo přezdívku Kunktátor, váhavec.
Podle názoru jejího veličenstva se však Downovým zásluhám jako vojenského reformátora nedalo nic upřít.
Proto ho jmenovala roku 1762 prezidentem dvorní válečné rady s úkolem, aby nejvyšší úřad celého vojenství reorganizoval.
Down rozčlenil dvorní válečnou radu na tři hlavní odvětví.
Dozvídáme se z monografie rakouského historika France Hereho o Marii Terezii.
Vojenství jako takové, vrchní válečné soudnictví a vojenské hospodářství.
Práci ovšem velice stěžovala kompetenční řevnivost.
No tak nic nového pod sluncem.
Proto Down na vrchním místě dlouho nevydržel a už za 4 léta byl vyměněn polním maršálem Lacym.
Jste jediný, kdo je schopen pochopit, co je naléhavě nutné a přijmout potřebná opatření. Budete-li stát při mně, pak si lichotím, že dokážu najít svou starou odvahu, nebo spíš odvahu, kterou jsem mívala za mlada a o níž mě úplně připravilo neštěstí a strašlivé ztráty, jež jsem utrpěla.
Něčemu tak dojemnému z úst jejího veličenstva se nedalo odolat.
Musíte provést vojenskou reformu, která postaví rakouské vojenství na pevný základ a která musí být uspůsobena tak, aby armáda sloužila k obraně a ochraně země, ale nevyhladověla ji, ba ani jí nebyla nepohodlná.
Lacy ze sebe vydal všechno a udělal, co se dalo.
A co své císařovně na očích viděl?
Upevnil vojenskou správu, zintenzivnil činnost generálního štábu, zreorganizoval dělostřelectvo a začal zavádět nový systém odvodů.
Počítejte s mou plnou důvěrou, s mým uznáním a přátelstvím.
No, na důvěru, přízeň a přátelství potentátů bych zrovna nesázel, ale Lacy zřejmě neměl na vybranou.
Bude vojna, bude, kdo tam na ni půjde, která má milého sobě upřímného, ta naříkat bude.
Já bych taky jela, kdybych ho měla, koníčka vraného, pěkně sedlaného, sedla bych na něho.
Co bys tam, má milá, co bys tam dělala?
U Dunaje stála, košulenky prala, to bych tam dělala.
Kde bys je, má milá, kde bys je máchala?
U Dunaje kámen, stála bych tam na něm, tam bych je máchala.
Kde bys je, má milá, kde bys je sušila?
Na zelených loukách, na hedvábných šňůrách. Tam bych je sušila.
Kde bys je, má milá, kde bys je válela?
Na zlatém válečku, s tebou, šohajíčku, tam bych je válela.
Vrať se, milá, domů. Já tam sám pojedu. Až mine 7 let, vrátím se z vojny zpět. Potom si tě vezmu.
Počkám, já 7 let. Však nepomine svět. Milý z vojny přijde a on si mě vezme, bude-li pán Bůh chtět.
Jak pak vypadal takový rakouský soldát?
Pěší bojovník nosil podle předpisu z roku 1767 na hlavě černý kašket s bílou lemovkou.
Kašket, černý plstěný klobouk.
Jednořadový kabát s ležatým límcem sahal vojákovi po stehna a měl po obou stranách zahnuté šosy.
Barva materiálu?
Bílé sukno.
Skvělé maskování.
Pod tím kabátem nosil kamizolu stejné barvy, dále lněné kalhoty, rovněž bílé, a černé vlněné kamaše, kotníkové boty.
Vlasy si voják pudroval, po stranách kadeřil a vzadu zaplétal do krátkého tlustého copu.
Krk měl obepnutý černým nákrčníkem.
Pluky se mezi sebou rozlišovaly barvou šosu, límců a manžet na rukávech.
Na pravé straně nosil pěšák patrontašku na 60 nábojů, zavěšenou na bandalíru přes levé rameno.
Tak to byla výstroj a výzbroj?
Puška s křesadlovým zámkem.
Když v bitvách s Prusy pomohli nepříteli k převaze železné nabijáky, byly zavedeny i do výstroje Habsburské armády.
K vybavení patřila i lehká šavle jako poboční zbraň.
I když se kolem roku 1760 přestalo používat v boji ručních granátů, granátníci zůstali elitními jednotkami.
Dokonce i s obrovskou čepicí medvědicí na hlavách.
Podobně jako pěchota prodělalo i jezdectvo v druhé polovině 18. století nápadné změny. Způsobil to především příklad pruského krále Fridricha II., který zatlačoval střelbu do pozadí a zdůrazňoval jezdecké umění, útok jezdectva s vytaseným palašem a v plném trysku. Lehký druh jezdectva narůstal, těžký druh početně klesal.
Jezdectvo tvořili kyrysníci, dragouni a arkebuzeři.
Kyrysníci byli těžkooděnci na koních s plátováním. Vyzbrojeni byli mečem, palašem.
Dragouni byli vyzbrojeni a bojovali jako pěšáci. Koní používali k rychlému přemístění.
Arkebuzeři nenosili brnění. Byli vyzbrojeni třemi střelnými zbraněmi. Krátkou puškou arkebuzou, neboli karabinou, po každém boku pak pistolí.
Kromě toho se všichni jezdci odlišovali od sebe i barvou stejnokroje. Kyrysníci měli bílou uniformu s červenými detaily, dragouni nosili tmavomodrý kabát s červenými výložkami a tmavomodrými kalhotami. Později byl pro ně předepsán červený kabát.
Arkebuzéři v rakouské armádě ztratili postupem času svoje opodstatnění a namísto nich se objevili švališéři. Tedy lehké jezdectvo.
Od dragounů se švališéři lišili především pokrývkou hlavy. Neměli na nich třírohé klobouky, ale vysoké kaškety z černé plsti.
Do špatného počasí...
Neboť někdy se bojuje, i když prší a je zima.
Byli jezdci opatření pláštěm, který měli srolovaný v koženém vaku u sedla.
Nejvýraznější pokrok lze spatřit u dělostřelectva. Popudem byly zkušenosti ze slezských válek, ve kterých pruští dělostřelci překvapovali protivníka pohyblivostí a hustotou palby. Kníže Karel z Lichtenštejna investoval do infantérie svoje soukromé prostředky. Povolal odborníky z více zemí, aby zkonstruovali pohyblivější děla. Toho se mělo docílit zmenšením tloušťky stěn hlavně, jejich zkrácením a odstraněním nepotřebné dekorace. Dalším cílem bylo sjednocení dělostřelecké techniky, zkvalitnění střelného prachu a zdokonalení odpalovacího zařízení. Nejběžnější dělovou střelou byla v té době litinová plná koule. Kromě nich se používaly granáty a kartáčové střely. Dělostřelecké zbraně vyžadovaly obsluhu z technicky zdatných lidí. Rekruti se verbovali dobrovolně, přičemž se dbalo na to, aby ovládali německý jazyk slovem i písmem. Přednost se dávala mužům z alpských zemí a ze zemí koruny české. Tělesná výška dělostřelců měla dosahovat kolem 170 cm. Jejich uniforma měla světle hnědou barvu. Svrchní oděv se skládal z kabátce se zahrnutými šosy, který sahal vojákovi do půly stehen. V zimě navlékal dělostřelec kožené kalhoty, v létě lněné kalhoty. Obouval vysoké boty s manžetou. Jeho osobní zbraní byla šavle, jako pokrývku hlavy nosil třírohý klobouk. Ti pavlovští úřadové tvrdého srdéčka dali oni sobě nalít starého vínečka. Jak se podnapili, hned se uradili, kterého by šohajíčka na vojnu dostali.
Vezmeme-li bohatého, toho bude škoda.
který má co doma robit, toho doma třeba. Vezmem chudobného, co nemá žádného, a ten může mašírovat do pole širého.
Stojí Šohaj v maštalence v rané koně češe. Ohlídá se z boka na bok, co mu milá nese. A nese mu dárek, řetěz, půta, zámek.
Tu máš, milý Šohajíčku, císařský závdanek.
O takový o závdanek já vám nic nestojím. Však vy o tom dobře víte, že se ženit strojím. Můj tatínek starý, má matička taky. Komu jich mám zanechati ubohé žebráky?
Součástí každé armády byly, jsou a budou speciální útvary.
Za času Marie Terezie to byl sbor inženýrů, zřízený v roce 1747.
Združovali se v něm odborníci vyškolení ve fortifikačním stavitelském umění.
A minéři?
Ti byli původně součástí dělostřelců, pak však byli z jejich působnosti výjimuti a ustaveni jako zvláštní jednotka.
Jejich úkolem bylo poskytnout obranu obléhajícímu vojsku a umožnit mu přiblížit se k pevnostním zařízením.
Mezi takovými pracemi bylo zřizování zákopů a přibližovacích zákopů.
Pracovalo se většinou v noci, ale v případě nutnosti ve dne. Mnohdy pod palbou obránců hradeb.
Do rakouské armády patřil i batalion pionýrů.
Úkolem pionýrů bylo odstraňovat překážky na cestách, po kterých postupovaly kolony vojsk.
Spravovat komunikace a mosty v případě, že je nepřítel poškodil.
Při ústupu vlastní armády zřizovat na cestách zátarasy nebo strhávat mosty.
Sbor pionýrů působil u polní armády v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Sasku.
Přesuny armád ve válečné době, zejména krajinami bohatými na říční toky, nebyly myslitelné bez pontonýrů, kteří byli vycvičeni ve stavbě pontonových mostů. V té době se používaly pontony zhotovené ze dřeva a ze železného či měděného plechu. Pontonýři používali speciální vozy na přepravu pontonů a dalšího materiálu, včetně polní kovárny.
Leč úhlavní cíl každé válečné akce nespočívá v blízkání šavlí, parádního bouchání zděl, ba ani v budování elegantních zákopů či pontonů, nýbrž ve vyřazení bojové síly nepřítele. A taková bojová síla se vyřadí nejlépe tak, že se zabije. A když to nejde, tak se aspoň zraní.
Proto už roku 1738. byl vydán polní nemocniční řád.
Podle něj měla být každá operující armáda vybavena polním hlavním špitálem a podle potřeby filiálními polními nemocnicemi.
Vedl ji štábní důstojník a sloužili v ní medikové a chirurg, kterým vypomáhali milosrdní bratři.
Polní nemocnice byly zřizovány na zámcích, v klášterech nebo uzavřených obcích nedaleko od bojiště.
Tam, kde nebyly podmínky pro zřízení polní nemocnice, stavěly se z prken narychlo provizorní objekty.
Polní sanitní služba však byla velmi chabá jak po stránce organizační, tak i po stránce odborné. Zdravotní personál habsburské armády byl na velmi nízké úrovni. Felčaři neprocházeli odbornou přípravou. Jediným zdrojem jejich poznatků bylo ošetřování nemocných. Svými neodbornými zásahy mnohdy komplikovali léčbu a působili raněným větší utrpení. V důsledku toho ranění a nemocní vojáci často umírali. Výrazného zlepšení se vojenské zdravotnictví dočkalo až za vlády Josefa II. Černé oči, jděte spát, však musíte ráno vstát. Ráno, ráno, raníčko, dřív než vyjde sluníčko. Sluníčko už vychází, má milá se prochází. Prochází se po rynku, přinesla nám novinku. Tu novinku takovou, že na vojnu verbujou. Když verbujou, budou brát. Škoda chlapcům. Na 100 krát.